verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. Gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace, quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara.
Πολύ χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Είμαι η Εμιλία Σταθάκου και μαζί με τη Χρύσα Κακιόρη ξεκινάμε τώρα Dolce Vita. Στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου φυσικά.
Φυσικά. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα από τη Μαρία Ψάλτη που βρίσκεται, που ρυθμίζει τον ήχο. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Στέλνετε mail στο studio@realfm.gr και φυσικά στέλνετε μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook Dolce Vita Pavla Real FM.
Τα έμαθες νομίζω τα καλά τα νέα, έτσι. Γινόμαστε Manhattan, Fifth Avenue, όλοι εκεί, μόδα, στα πόδια μας, την Πανεπιστημίου. Ξεκινάει, έρχεται ο οίκος Gucci, δίπλα στην Μεγάλη Βρετανία, νομίζω. Ναι,
εκεί στο πεζόδρομο, στο πεζόδρομο της Βουκουρεστίου.
Ναι.
Εκεί ήδη υπάρχουν αρκετές λαμπερές φίρμες.
Τον Οκτώβριο δεν είχε ανοίξει και ένα κατάστημα Πόλο.
Πολλά, πολλά. Ναι, ναι. Και τώρα έρχονται και άλλα αυτό, ε.
Θα βγούμε ξαφνικά, ξέρεις, από την καραντίνα και θα πάμε στην Πανεπιστημίου. Θα νομίζουμε ότι είμαστε σε άλλη χώρα, σε άλλη πόλη. Θα λέμε είμαστε σαν σέλιζε Fifth Avenue, δεν ξέρω. Κοίτα, όσο σουρεαλιστικό και να είναι αυτό, όμως νομίζω ότι κρύβει επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες φαίνεται ότι υπάρχουν μέσα στην κρίση, μέσα σε αυτή τη μεγάλη κρίση. Κάτι καλό μπορεί να μας ξημερώνει. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται όλοι αυτοί, κάτι ξέρουν.
Κάτι ξέρουν, δεν ξέρω αν θα μπορούμε εμείς να αγοράσουμε κάτι από όλα αυτά. Ίσως κανένα μπρελόκ, κανένα μπα και τα μαντήλια τους ακριβά είναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Ωραία είναι, ας βλέπουμε τσιχλιδί γύρω μας.
Και να ζηλεύουμε που δεν μπορούμε να τα έχουμε, να βλέπουμε και να κλαίμε έξω από αυτές τις βιτρίνες.
Θα εμπνεώμαστε και θα κάνουμε εμείς το, νομίζω... το look.
Εγώ νομίζω, νιώθω τα μάτια μου να βουρκώνουν, δηλαδή μόνο που το σκέφτομαι. Βέβαια είναι σαν ένδειξη θετική, έχω να σου πω. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έρχονται αυτοί, γενικώς έρχονται εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα.
Τι λες, Εμιλία?
Έχω πληροφορίες
για αυτό. Για πες.
Λοιπόν, σε διαβεβαιώνω, ξεκινάνε τα οικογενειακά γραφεία και μάλιστα υπάρχει και νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Και μην νομίζεις με τον τίτλο, δεν είναι ο τίτλος, δεν βοηθάει να καταλάβεις τι είναι, είναι παραπλανητικός. Αυτά ουσιαστικά μπορεί να περνάνε σαν οικογενειακά γραφεία, αλλά στην πραγματικότητα είναι γραφεία των πλουσίων.
Δηλαδή,
θα είναι λοιπόν κάποια γραφεία που θα διαχειρίζονται χρήματα και οικογενειακές περιουσίες πολύ πλουσίων ανθρώπων που θα επιλέξουν την Ελλάδα σαν τη φορολογική κατοικία τους. Αυτά τα γραφεία θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον να δαπανούν 1 εκατομμυριάκι ευρώ στη χώρα μας, γιατί διαφορετικά άδεια λειτουργίας δεν τους δίνουμε. Και θα μαζέψουμε λοιπόν όλα τα golden boy του κόσμου. Και μάλιστα σε πληροφορώ ότι τώρα με τον Brexit υπάρχουν και κάποια μεγάλο στελέχη και επιχειρηματίες από το City του Λονδίνου, το οποίο θα μαραζώσει και θα έρθει όλο εδώ. Δεν μου το βγάζει εμένα από το μάτι. Όλοι οι πλούσιοι εδώ θα έρθουν. Ετοιμάζονται.
Το λένε αγάπη. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που
σε κάνει να λες το σκοπό. Σ' αγαπώ.
Το καλό είναι ότι θα ανεβαίνουν και οι τιμές των ακινήτων. Έτσι.
Ήδη έχουν ανέβει πολύ. Και μάλιστα είναι η τελευταία στοιχεία και των ακινήτων προς πώληση, αλλά και η ενοικίαση. Και για ενοικίαση και ειδικά σε περιοχές όπως είναι το Παγκράτιο, Νέος Κόσμος, το Κολωνάκι, Λυκαβητός και Πετράλωνα, μέσα στην κρίση και μέσα στην επιδημία έχουν πάρει σημαντικές αυξήσεις. Mm. Πολύ ενθαρρυντικό και αυτό. Όλα αλλάζουν και μάλιστα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ένας καινούριος κόσμος που δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει, αλλά πρέπει να μάθουμε.
Πρέπει να μάθουμε και τι θα συμβεί και με τις τεχνολογικές εξελίξεις και όλα αυτά. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον Μάνο Δανέζη. Είναι καθηγητής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγγραφέας. Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία. Νομίζω ότι θα έχει πολλά ενδιαφέροντα να μοιραστεί μαζί μας.
Κύριε Δανέζη, χαιρόμαστε που σας έχουμε στην παρέα μας. Σας καλωσορίζουμε κοντά μας.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ξέρετε, είναι σημαντικό το ότι είστε μαζί μας, γιατί συμβαίνουν διάφορα τα οποία μας προκαλούν σύγχυση. Νιώθουμε ότι ζούμε δύσκολες εποχές και αναρωτιόμαστε.
Ακριβώς.
Αυτή η περίοδος που ζούμε σηματοδοτεί ανακατατάξεις σε επίπεδο κοινωνικό, επιστημονικό, πολιτικό, που θα αφήσουν κάποιο αποτύπωμα, ή θεωρείτε ότι είναι μια κατάσταση που γρήγορα θα τελειώσει και θα ξεχάσουμε ότι συνέβη?
Μα την στοιχειώδη λογική, αν επικαλεστούμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια τουλάχιστον, θα έχουμε καταλάβει ότι μπαίνουμε σε μια μεσοβέστικη κατάσταση που θα αλλάξει το γίγνεσθε το παγκόσμιο για τα επόμενα 100 χρόνια.
Απιστεύετε ότι είναι μια τόσο σημαντική περίοδος?
Βεβαίως. Να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πώς θα βρεθούμε σε μια κανονικότητα και θα περάσουμε καλά όταν χρωστάμε 400 δισεκατομμύρια στη Γερμανία? Πιστεύει κανένας ότι χρωστώντας με ένα μικρό κράτος 400 δισεκατομμύρια, 2,5 φορές δηλαδή παραπάνω το καθάριστο προϊόν της χώρας, οι ξένες χώρες μας δανείσαν 400 δισεκατομμύρια για να μας αφήσουν ήσυχους και επειδή μας αγαπάνε? Όχι. Δεν βλέπετε τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο? Εμείς δεν μάθαμε τίποτα. Αλλά υπάρχουν 200 πόλεμοι εδώ στην περιοχή μας. Ναι. Σκοτώνται καθημερινά χιλιάδες κόσμος για να αλλάξει το γεωστρατηγικό status quo για πολλά χρόνια. Δεν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε προβλήματα στο Αιγαίο. Όσο και να το κρύβουμε για να μην φοβάται ο κόσμος, δεν καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει ο κόσμος.
Δηλαδή θεωρείτε ότι η πανδημία μπορεί να είναι ο καταλύτης για αυτές τις αλλαγές που έρχονται?
Βεβαίως έτυχε η πανδημία, η επιδημία λέω εγώ, γιατί είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η επιδημία αυτή, σαφέστατα, δεν αμφισβητώ ότι υπάρχει, ότι πρέπει να προσέχουμε, ότι πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας. Απλώς έτυχε και η πανδημία επάνω σε μια τέτοια ιστορική εποχή που θα αλλάξει το status quo, το γεωπολιτικό, σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο για τα επόμενα 100 χρόνια.
Σε σχέση...
Άρα πρέπει να προσαρμοζόμαστε.
Σε σχέση με την τεχνολογική επανάσταση που συχνά λέτε.
Η τεχνολογική επανάσταση είναι ένας λόγος αυτών των ανακατατάξεων. Άρα λοιπόν το σύστημα προσπαθεί να αλλάξει. Δεν αλλάζει όμως με έναν εμφανή τρόπο.
Κύριε Δανέζη, προσπαθεί να αλλάξει, αλλά πού πηγαίνει? Αυτό αναρωτιόμαστε.
Πηγαίνει, κοιτάξτε, ότι το έχω πει επανειλημμένως ότι θα αλλάξει είναι δεδομένο. Το πού πηγαίνει αφορά εμάς, όπου το οδηγήσουμε εμείς. Δηλαδή καμία κυβέρνηση δεν εγκαθίσταται από τον ουρανό, ούτε ο Αρχάγγελος Μιχάλης λέει καθιστάει κυβερνήσεις. Δεν μιλάω για την Ελλάδα. Μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα η Ελλάδα είναι το τελευταίο στροχό αμάξης.
Αυτή την περίοδο θεωρείτε ότι εγείρεται και ένα ζήτημα ηθικής της επιστήμης? Δηλαδή όλα αυτά τα οποία
γίνονται... Τα πάντα καταραίουν.
Ναι. Καταραίουν,
τα πάντα. Δηλαδή,
αλλάζουν, θα έλεγα.
Αλλάζει ο πολιτισμός.
Ναι. Διαμορφώνονται, μεταλλάσσονται ή καταραίουν?
Μεταλλάσσονται, αλλά δεν ξέρω αν θα επιτρέψουμε οι πολίτες όλοι να μεταλλαχθούν προς το καλό ή προς το χειρότερο.
Ανησυχείτε για όλες αυτές τις προσωπικές και ατομικές ελευθερίες που καταλύονται λόγω της πανδημίας?
Αυτή τη στιγμή έχω να κάνω τους συμπολίτες μου απέναντί μου, οι οποίοι είναι πανικόβλητοι, οι οποίοι είναι φοβισμένοι, οι οποίοι δεν ξέρουν τι να κάνουν, κανένας δεν του λέει την αλήθεια. Δημιουργούνται γεγονότα στο όνομα του κορονοϊού που δεν έχουν καμία σχέση με τον κορονοϊό. Δεν ξέρω εάν σωστά ή όχι γίνονται. Γιατί αυτό το οποίο ξέρω ότι αυτές οι παγκόσμιες ανακατατάξεις γίνονται κάτω από το τραπέζι.
Πού αναφέρεστε, αναφέρεστε?
Αναφέρομαι σε παγκόσμιο επίπεδο ότι όταν αλλάζει πάνω σχάρη στρατιωτική ισχύ ή γεωστρατηγικά όλες οι περιοχές που γίνονται οι πόλεμοι, αυτά σαφέστατα υπάρχουν κάποιοι που τα ξέρουν και στην Ελλάδα και σε όλα τα κράτη. Δεν μπορούν να τα πούν στο κοινοβούλιο. και στα πίθα θα τον βρουν σε μαύρες σακούλες. Ναι. Αυτά γίνονται κάτω από το τραπέζι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εγώ δεν μπορώ να βρίσκομαι κάτω από το τραπέζι, ούτε ξέρω, ούτε έχω μυστικές πηγές. Άρα μπορεί κάποια μέτρα που παίρνονται και εγώ τα βλέπω ότι είναι πολύ περίεργα, δεν εκφράζουμε, ας πούμε, γιατί είναι σε μια εποχή που είναι σε πανικό οι συμπολίτες μου. Και πρέπει να προσέχω. Εντάξει, χρειάζεται κουράγιο οι Έλληνες και όλοι οι πολίτες όλων των κρατών για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα δύσκολα.
Και να πάμε σε μια νέα εποχή. Έχετε μιλήσει για την βιομηχανική, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Έχουμε λοιπόν νέες τεχνολογίες, έχουμε κβαντική επιστήμη, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε λοιπόν στο κατόφλι μιας νέας εποχής.
Είμαστε ήδη στη νέα εποχή, αλλά όσοι μιλάμε για τη νέα εποχή αυτή, είμαστε τόσο πολύ πίσω σαν κοινωνία, και δεν μιλάω για το μέσο πολίτη, μιλάμε για τους επιστήμονες, τους καθηγητές πανεπιστημίου, τους ακαδημαϊκούς. Που όταν μιλάμε παραδείγματος χάρη για κβαντικούς υπολογιστές, ο Δανέζης είναι φαντασιοκόπος, είναι μασόνος, είναι δεν ξέρω τι μου λένε.
Όλα αυτά σας λένε.
Ναι, και άλλα πολλά που δεν επιτρέπεται να τα πω αυτή τη στιγμή, είναι ακατάλληλα. Λοιπόν, άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, όταν μιλάει, ξέρω εγώ, καθηγητές πανεπιστημίου για κβαντικές, μιλάμε για κβαντικούς υπολογιστές και μου λένε ότι αυτά είναι φαντασιοκοπίες και ξέρω εγώ, μεταφυσικές και τέτοια πράγματα. Είμαστε πολύ πίσω. Άρα λοιπόν, όλος ο κόσμος έχει μπει σε αυτή την καινούργια βιομηχανική επανάσταση, προσπαθούν να την προωθήσουν κάποιοι, καλός ή κακός, γιατί κάθε βιομηχανική επανάσταση, καινούργιες τεχνολογίες, έχουν τα θετικά τους, πραγματικά είναι πολλά, αλλά έχουν και τα αρνητικά τους. Κανένας δεν μιλάει για αρνητικά. Όσοι ξέρουν,
μιλάνε όμως, μιλάνε, δεν λένε ότι μπορεί οι υπολογιστές να αποκτήσουν κάποια στιγμή αυτονομία,
ναι, αλλά μας λένε τι καλό που είναι αυτό.
Ναι.
Αυτά
πάντως, κάθε φορά που υπήρχαν μεγάλες αλλαγές, υπήρχε και μεγάλη αντίσταση. Μήπως λοιπόν και εμείς είμαστε
προκατειλημμένοι. Δεν υπάρχει αντίσταση, όμως, εδώ είναι το πρόβλημα.
Αυτό λέω. Μήπως εκπροσωπούμε όμως το παλιό που φεύγει.
Κοιτάξτε, δεν ακριβώς. Εκπροσωπούμε αυτό που μας συμφέρει και νομίζουμε θα μας αποφέρει κέρδη προσωπικά. Και τα κέρδη τα προσωπικά δεν είναι μόνο οικονομικά. Είναι κοινωνικά κέρδη. Δηλαδή, εγώ θα γίνω καθηγητής πανεπιστημίου ή ακαδημαϊκός, δεν ξέρω τι. Ή θα με πάρω σύμβουλο στο Υπουργείο κτλ. Αλλά πρέπει να σιωπώ και να λέω τα καλά μόνο.
Ναι.
Δεν φταίνε.
Γι' αυτό σας έχουμε εδώ, κύριε Δανέζη, για να μας πείτε και τα κακά λοιπόν. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή, σε όλο αυτό που έρχεται. Πού είναι το επικίνδυνο, γιατί εμένα μου αρέσουν οι αλλαγές και η πρόοδος. Γιατί να μην έρθει
και
η τεχνολογική επανάσταση.
Και επιτέλους νομίζαμε ήδη από το 2000 ότι θα έχουμε ρομπότ να μας κάνουν τις δουλειές στο σπίτι.
Δεν το
καταλάβατε.
Ναι.
Για πείτε
η βιομηχανική επανάσταση δεν είναι τα ρομπότ. Αυτά είναι το τέλος της τρίτης επανάστασης.
Αυτά τα θέλουμε.
Περιμένετε δύο λεπτά. Γιατί έχω αφιερώσει σεμινάρια ολόκληρο πάνω σε αυτό.
Ναι,
θα σας πω όμως μερικά πραγματάκια. Δεν είναι η ανεργία των υπολογιστών μόνο. Όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, είναι επειδή δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα τόσο εξελιγμένο υπολογιστή σαν τον άνθρωπο που να κάνει ορισμένα πράγματα. Αν διαβάσετε όλες τις ομιλίες του Elon Musk, των καθηγητών, των αντίστοιχων από την Αμερική, από την Αγγλία, από τη Γερμανία, είναι να μετατρέψουμε τον άνθρωπο με εμφυτεύματα, αυτό ήδη το κάνει ο Elon Musk στο Ινστιτούτο του, με εμφυτεύματα, να τον μετατρέψουμε σε έναν πολύ εξελιγμένο υπολογιστή, που μπορεί να ζει και 150 χρόνια, που μπορεί να μην έχει αρρώστιες, αυτά είναι τα καλά.
Ο μετάνθρωπος, αυτό είναι
ο μετάνθρωπος.
Αλλά αυτά αυτό δόλωμα για
δεν
να
τα
το
λένε οι φαντασιοκόπικοι συνωμοσιολόγοι, έτσι. Τα λένε αυτοί που ασχολούνται και δίνουν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο και ήδη μας έχουν πει που έχουν φτάσει την τεχνολογία τους. Έχω ήδη όλες συνεντεύξεις αυτών των ανθρώπων.
Όχι, ακούσαμε όμως πρόσφατα για το διαστημικό ίντερνετ του Elon Musk.
Τι είναι αυτό το ωραία και τι έγινε με το ίντερνετ, το ξέρετε είτε διαστημικό είτε όχι. Αλλά για να καταλάβετε ότι ο Elon Musk, τον οποίο τρολάρουν όλοι, γιατί λέει τρελά πράγματα, ο Elon Musk τη στιγμή αυτή πριν μερικούς μήνες πούλησε και έθεσε σε τροχιά δορυφόρο της Τουρκίας. 1500 δορυφόροι κατασκευασμένη με τεχνολογία και στα εργαστήρια του Elon Musk, έδωσε η NASA και οι Ηνωμένες Πολιτείες το OK για να πετάνε τη στιγμή αυτή στον ουρανό. Δεν ξέρω τι κάνουν.
Τώρα μας πήγατε αλλού βέβαια.
Όχι. Αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη και αυτό. Τι κάνουν εκτός από το να μου δίνουν ίντερνετ. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι ο Elon Musk έδωσε 7,5 δισεκατομμύρια για να στείλει 1300 και 1400 δορυφόρους για να μιλάω γρηγορότερα εγώ με το κορίτσι μου ή να τους στέλνω φωτογραφίες. Απόρριτε.
Πάμε λοιπόν δηλαδή σε μια αλλαγή του παγκόσμιου συστήματος που μπορεί να είναι και γεωπολιτική αλλαγή, μπορεί όλα αυτά να μπουν μέσα.
Να σας πω κάτι άλλο. Ωραία, έχετε ένα ρομπότ που σας κάνει πράγματα. Ας το ρομπότ είναι σαν αυτό που έχει τον υπολογιστή σας. Έχει ένα σκληρό δίσκο μέσα με πληροφορίες και ένα λογισμικό, ένα πρόγραμμα που λέμε, συμφώνει που λέει στον υπολογιστή τι να κάνει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για σκεφτείτε τώρα ένα ρομπότ. Αν του βάλω εγώ μέσα πληροφορίες και ένα λογισμικό που να λέει σκότωσε, θα σκοτώνει. Αν του βάλω ένα λογισμικό που του λέει σώσε, θα σώζει. Ποιος είναι εκείνος που φορτώνει στα ρομπότ και το λογισμικό
Εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια νομοθεσία.
Έχετε δει πολλές νομοθεσίες, θα μου δώσετε μερικές, θα μου τις στείλετε.
Αλλά είναι ακόμα αρχή όμως, δεν υπάρχει. Πώς να υπάρξει το πλαίσιο όταν δεν υπάρχει το αντικείμενο.
Εγώ δεν κάνω ποτέ...
δεν κινδυνολογείτε.
Όχι δεν κινδυνολογώ, δεν κάνω κουτσοβολιό. Λοιπόν, λέω, αν έχετε κάποια τέτοια νομοθεσία να μου τη στείλετε. Που καθορίζουν αυτός που βάζει σε ένα ρομπότ μέσα, τι βάζει.
Φυσικά.
Έχει δικαίωμα να βάζει και πώς το χρησιμοποιεί.
Πάντως φαίνεται ότι αυτά είναι ακόμα μακριά, δηλαδή ένα
δυστοπικό... Είναι πολύ κοντά, ήδη υπάρχουν.
Έτσι πιστεύετε.
Όχι, δεν το πιστεύω εγώ. Μου το λένε αυτοί που τα κατασκευάζουν, ότι το έχω κάνει και να το πάρτο.
Και υπάρχει περίπτωση δηλαδή τώρα η πανδημία να είναι ο καταλύτης για όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται.
Όχι, δεν είναι κανένας καταλύτης. Απλώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί έχουν φοβήσει τον κόσμο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και οι άνθρωποι φοβάται για τον εαυτούλη του. Και όποιος φοβάται για τον εαυτούλη του μετατρέπεται σε όχλο. Άρα λοιπόν ζούμε μία περίοδο που φοβίζουμε υπερβολικά τον κόσμο με 1000 πράγματα. Δηλαδή λέτε πανδημία. Ωραία. Και λέτε και καραντίνα. Μα όταν λέτε καραντίνα, κανένα δεν έψαξε το λεξικό τι είναι η καραντίνα. Καραντίνα βάζουμε μόνο τους άρρωστους. Δεν βάζουμε τους υγιείς.
Ναι, σωστά.
Και εν τέλει, όταν μας λένε ότι πήραν 1500 και τους βρήκαν με κορονοϊό, γιατί δεν τους περνάνε υποχρεωτικά από το εμβόλιο, και περνάνε τους καλά, αυτούς που είναι καλά. Γιατί δεν απομακρύνουν τους άρρωστους και απομακρύνουν τους, αυτούς που είναι καλά. Τι σχέση έχει, πάνω σκάρι, μια απεργία και μια διαδήλωση. Πολλές φορές ξέρω, όταν μετατρέπεται ο λαός σε όχλο, είναι κακό πράγμα. Αλλά λέω.
Παρ' όλα αυτά είναι πιο ελεγχόμενος ο όχλος.
Ναι,
δεν είναι ένας μπροστάρης εκεί.
Αυτό λέω και εγώ. Έτσι τρομοκρατώ τον κόσμο και τον μετατρέπω μες στο φόβο του. Ο Γιούγκ το είπε, το έχω ανεβάσει σήμερα και στο Facebook και τα λοιπά, ότι όταν φοβίζεις τον κόσμο τον μετατρέπεις σε όχλο. Δεν είναι πολίτες πια. Είναι όχλος που φοβάται για τον εαυτό του, για το παιδί του, για τα πάντα. Άρα λοιπόν του περνάς ένα νόμο που του λες δεν θα κάνω διαδηλώσεις. Λόγω κορονοϊού. Μα όχι ρε παιδιά. Άλλος είναι ο λόγος που δεν θες διαδηλώσεις. Δεν θες διαδηλώσεις για την παιδεία. Το καταλαβαίνω.
Πάντως
αυτό,
νομίζω ότι στη Γερμανία κάπου πέρασαν ότι αυτοί οι νόμοι θα είναι προσωρινοί όσο
κρατάει η Ελλάδα.
Ναι, η πανδημία. Και μετά θα πάψουν να υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
Άρα λοιπόν, όταν περάσει ένα τέτοιο νόμος και στο κοινοβούλιο το ελληνικό θα χειροκροτήσω. Δηλαδή λένε οι Γερμανοί, οι πολίτες, οι οποίοι είναι πολίτες και έχουν κράτος, ασχέτως αν συμφωνώ ή όχι σε πολλά πράγματα με τη Γερμανία, τους λένε ναι, ξέρω ότι την περίοδο μιας πανδημίας, μιας επιδημίας πρέπει να πάρθουν κάποια έκτακτα μέτρα. Το καταλαβαίνουμε. Άρα κάθε φορά θα μου κατεβάσει ένα νομοσχέδιο, μου λες ότι για τον κορονοϊό έχω ένα τέτοιο πρόβλημα που πρέπει να πάρω αυτά τα μέτρα, μάλιστα. Και δεσμεύεται η κυβέρνηση μας του νόμου όταν τελειώσει η πανδημία να πάρει την ίδια μέρα πίσω όλα τα μέτρα. Εδώ γίνεται τίποτα τέτοιο. Δεν μιλάω μόνο στην Ελλάδα.
Όχι.
Και στην Τουρκία το ίδιο γίνεται.
Κυρία Δανέζη, θέλω όμως να κλείσουμε έτσι και με κάτι πιο αισιόδοξο. Ακούσαμε αυτή την είδηση ότι ένα ρομποτάκι θα πάει στον Άρη. Δεν είναι καλό αυτό.
Σας είπα ποτέ γιατί πάει το ρομποτάκι.
Για να δει αν υπάρχει ζωή νομίζω.
Ναι, έτσι νομίζετε. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι όπως νομίζετε πάντοτε.
Δηλαδή, γι' αυτό σας έχουμε.
Διότι
να μας
θα πρέπει να κάνουμε εμπόριο με την ζώνη των αστεροειδών που έχουν πρώτες ύλες. Με καταλάβατε. Θα πρέπει λοιπόν τις πρώτες ύλες να τις μεταφέρουμε αρχικό, γιατί είναι κατσάβρακα που έχουν μέσα χρυσάφι, έχουν ουράνιο. 1000 πράγματα που δεν τα βρίσκουμε στη γη. Τα βρίσκουμε σε πολύ λίγη ποσότητα. Πρέπει να τα πάμε σε έναν πλανήτη που έχει μικρή βαρύτητα. Να στήσουμε και ένα εργοστάσιο να τα επεξεργαζόμαστε και από τον έναν τόνο να βγάζουμε ένα κιλό από το, αυτό που θέλουμε και το ένα κιλό να το στέλνουμε στη γη να το πουλάμε ή να το χρησιμοποιούμε. Καλό αυτό. Ναι. Αλλά εντάξει, το ξέρουμε ότι το κάνουμε αυτό.
Αυτό δηλαδή παλιά. Τώρα είναι το σχέδιο. Να αξιοποιήσουμε
το σχέδιο,
τον ορυκτό πλουτό. Συγγνώμη για να καταλάβω τώρα. Μας ενδιαφέρει ο ορυκτός πλούτος που υπάρχει στον Άρη.
Αυτό είναι όλο το πρόβλημα.
Εγώ νόμιζα ότι απλά ψάχνουμε για ζωή εκεί.
Πού ζωή είναι,
δηλαδή είναι το καινούριο Far West. Τώρα είναι.
Με καταλαβαίνετε, γι' αυτό λέω ότι τη στιγμή αυτή οι συμπολίτες μου δεν θέλουν να τους ενθαρρύνω με ψέματα. Πρέπει να βγούμε την αλήθεια στους συμπολίτες μας. Και ας εμείς σας δεχόμαστε ό,τι δεχόμαστε. Λοιπόν, θα πρέπει οι πολλοί συμπολίτες μας να ενημερωθούν για κάποια πράγματα που δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα. Θα πρέπει να τους πούμε την αλήθεια και να τους εμπιστευτούμε, να εμπιστευτούμε ότι οι συμπολίτες μας, όταν τους λέμε την αλήθεια και τους δίνουμε τις καινούργιες γνώσεις, είναι αρκετά έξυπνοι, πολύ έξυπνοι είναι, ώστε να πάρουν το δρόμο που θα πρέπει να πάρουν για να αλλάξουν τον πολιτισμό.
Ωραία. Κύριε Δανέζη,
πριν κλείσουμε, πείτε μας λίγο τι μάθατε εσείς για τον εαυτό σας σε όλη αυτή την περίοδο της καραντίνας, ας πούμε.
Όλο αυτό τον εαυτό μου έμαθα κάτι που δεν το είχα καταλάβει. Ότι η ευτυχία των ανθρώπων είναι να βρίσκονται με άλλους ανθρώπους που τους αγαπάμε και τους είχαμε ξεχάσει.
Πολύ σημαντικό μάθημα, νομίζω.
Άρα,
ένα μάθημα
λοιπόν,
για όλους μας.
Μετά την καραντίνα έχουμε μόνο μεγάλες αγκαλιές για αυτούς που πρέπει να μοιραστούμε τα κακά που μας έρχονται.
Κύριε Δανέζη, εντάξει, δεν είναι ακριβώς αισιόδοξο το
μήνυμα σας. Είναι τρυφερό.
Αλλά σίγουρα
είναι. Αισιόδοξη είναι όλα τα κανάλια και όλη η ραδιοφωνική σταθμή είναι αισιόδοξη. Ας είναι και κάποιος που λέει την αλήθεια, η οποία δεν είναι αισιόδοξη.
Εμείς πάντως θα κρατήσουμε τις μεγάλες αγκαλιές
και
ελπίζω
αυτό,
να μπορούμε
αυτό,
πολύ
αυτό
γρήγορα να τις κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Veo un pero antojado. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una.
Πολύ ενδιαφέροντα ήταν αυτά που μας είπε ο κύριος Δανέζης, ο Μάνος ο Δανέζης, καθηγητής αστροφυσικής που ήταν κοντά μας. Αυτό με το τσιπάκι που θα στο βάλουν και μπορεί να ζήσει και 100 χρόνια και χωρίς ασθένειες, δεν μου φαίνεται και πολύ τρομακτικό, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, θα το βάλουν σε όλους, Εμιλία. Εγώ νομίζω ότι αυτά θα απευθύνονται στους λίγους και εκλεκτούς.
Μα τι λες τώρα, δεν το παρουσίασε έτσι. Είπε ότι θα το κάνουμε αναγκαστικά αυτό. Για
κακό
το παρουσίασε.
Να πληρώνουν συντάξεις, νοσοκομεία. Δεν θα παθαίνει κανείς τίποτα.
Εμένα πάντως να σου πω κάτι, αν μου προτείνουν να βάλω ένα τέτοιο τσιπάκι, όχι για να ζήσω 150 χρόνια, να μου πούνε ότι θα παραμείνεις όμορφη και νέα. Θα πω, βάλτε μου από πάνω μέχρι κάτω, καλωδιώσετε. Μπορείτε να μου βάλετε ό,τι εμφύτευμα θέλετε. Έτοιμη είμαι.
Ένα τσιπάκι με πληροφορίες, επειδή μου ξέρεις. Αυτό θα ήταν ωραίο.
Πληροφορίες.
Να σε βοηθάει.
Δεν είναι ο φωτεινός πενταγνώστης, θες να γίνεις εγκυκλοπαίδια Λάρους.
Η Λάρους
Μπριτάνικα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είμαστε έτοιμες εμείς οι δύο για τα τσιπάκια. Δεν χρειάζεται να μας πείσετε γι' αυτό. Λοιπόν,
εδώ πειραματώζω.
Κατευθείαν. Για πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και τίτλους ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται πια σε αυτόν τον κόσμο. Και σε πολύ λίγο πάλι μαζί σας.
Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura, todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día.